Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita kesempatan, kesehatan, dan semoga Allah selalu senantiasa mencurahkan taufik kepada kita. Kemudian salat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para pengikut-pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu masuk melanjutkan pembahasan yang kemarin. Dan kali ini masuk pada pasal kelima, penyakit qalbi dan pengobatannya, yang merupakan pasal dari dua poin atau dua pokok. Dua poin pembahasan, yang poin yang pertama, poin yang ketujuh dan poin yang kedelapan. Pasal kelima memuat poin ketujuh dan poin kedelapan. Di mana poin ketujuh disebutkan, ilmu pengobatan badan ada dua, yakni pengobatan penyakit kolbu dan pengobatan penyakit badan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, al-ilmu ilman, ilmu itu ada dua, abdan wa adyan, ilmu tentang pengobatan badan dan ilmu tentang pemahaman din. Kemudian penyebab yang kedelapan, penyebab penyakit kolbu ada dua, yakni penyebab penyakitnya disebabkan karena subhat dan keraguan serta syahwat dan hawa nafsu. Dan pengobatan penyakit subhat dan keraguan dengan ilmu yang hak, serta pengobatan penyakit syahwat dan hawa nafsu dengan tazkiyatun nafas. Kemarin kita telah uraikan sedikit, melanjutkan dari kemarin. Berkata Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan tentang perkara ini. Adapun pengobatan qalbu, yakni tidak bisa tidak, maka dia harus diserahkan kepada ahlinya, ini para Rasul alaihi salatu wasalam. Dan beliau berkata, tidak ada jalan untuk mencapainya kecuali dari mereka. Tidak ada jalan untuk menentramkan, mengobati penyakit qalbu kecuali dari jalan yang telah disampaikan, telah diutarakan, telah disampaikan, telah didakwakan oleh para nabi, para rasul alaihi salatu wasalam, yang sampai kepada kita. Sesungguhnya kebaikan qalbu adalah dengan mengenal Rabb-nya, mengenal penciptanya, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, mengenal perbuatan-perbuatannya, hukum-hukumnya, dan dengan lebih memilih keridhaan dan kecintaannya serta menghindari larangan-larangannya dan perkara-perkara yang dibencinya. Dan tidak ada kesehatan qalbu, tidak ada kehidupan sama sekali kecuali dengan cara yang demikian, dengan cara apa-apa yang telah datang dari para rasul alaihi salatu wasalam. Artinya tidak mungkin dicapai pengobatan qalbu kecuali dengan hal itu. Dan barang siapa yang menyangka mendapatkan kesehatan qalbu dengan cara selain mengikuti jalannya para rasul alaihi salatu wasalam, maka ia salah. Maka ia salah. Meskipun banyak sekali kemudian orang mencari jalan-jalan, ya, dan orang banyak mendalami dari jalan-jalan tersebut, apakah itu bentuknya kemudian mencari jalan Tuhan dengan pengaruh ilmu kalam, ilmu filsafat, ya, sebagaimana yang dipimpin oleh Aristoteles, ya, yang mendekatkan ilmu teologi, ilmu filsafat, ya. Sehingga ketika kita mendalami hal tersebut, ilmu pengobatan yang bukan dari Rasul alaihissalatu wassalam, maka mau tidak mau kita akan terjebak pada beberapa hal yang mungkin akan menjebak diri kita, akan menyeret kita terseret arus dengan arus yang deras, sehingga kita tidak bisa berbalik lagi. Mungkin dikarenakan keilmuan agama kita yang belum mumpuni, Itu yang pertama. Atau dikarenakan keloyalan kita, kecintaan kita terhadap sesuatu yang ada di luar tersebut. Ada sebuah kisah. Tahun 1920-an. Ada seorang ateis, bahkan dia pimpinan ateis. Bahkan bukan pimpinan ateis nasional Indonesia, tapi internasional dia. Sampai dia memimpin Asia sama Australia. Pemimpin ateis, gerakan ateis di Asia sampai ke Australia. Besar cakupannya. Jelas dia itu anti Tuhan. Akan tetapi ketika seseorang kemudian terkagum, tidak menyadari, membaca bukunya, mengagumi dirinya, kemudian mereka tidak sadar ikut arus, maka pada suatu ketika di abad ini, di tahun yang masih tahun-tahun ini, artinya 2000 sekian, kemudian ada seorang kemudian menulis, melakukan pembelaan orang tersebut. Betul orang tersebut adalah ateis, bahkan pimpinan ateis. Akan tetapi dia dalam keadaan benar. Kenapa dia membenarkan? Dikarenakan dia loyal dulu, dia mencintai dulu. Metode-metode yang diterapkan dia cintai dulu. Kemudian setelah itu, kesalahannya itu ditutup, dikata dia, sebagaimana halnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mencari Tuhan. Jadi dia bukan ateis, tidak bertuhan sama sekali, akan tetapi dia sebenarnya bertuhan. Tetapi baru pada saat tahapan materi. Sebagaimana Nabi Ibrahim pertama kali melihat matahari, kemudian mengatakan, matahari Tuhanku setelah terbenam, kemudian tidak lagi, begitu pula bulan, begitu pula bintang katanya. Akan tetapi dia sampai meninggalnya, belum melihat tenggelamnya matahari, terbenamnya matahari, belum melihat terbenamnya bulan, dan belum melihat terbenamnya bintang. Makanya diibaratkan Nabi Ibrahim, kata dia, itu baru melihat benda, kemudian belum terbenam, dia sudah meninggal. Sebenarnya dia masih dalam rangka mencari Tuhan katanya. Apapun alasannya, tetap dia tidak bertuhan. Begitu pula ketika kita kemudian akan berusaha mengotak-atik, mencoba, mempelajari dengan beberapa macam ilmu, pengobatan, kita akan mengklaim bahwasanya ketika kita loyal terhadap suatu pengobatan tersebut, kita akan mencintai. Loyal kita bentuknya cinta. Sehingga apapun yang disampaikan, tidak ada penyaringan di dalamnya. Maka hendaknya seseorang itu hendaknya faqih. Sehingga dia bisa melihat ini itu dari ajaran pengobatan murni, fitrah sesuai dengan tabiat pengobatan, atau dari yang lain, atau dari sesuatu yang lain, atau dari agama yang sudah tercampuri agama. Kalau yang kemudian sesuatu tersebut sudah tercampuri agama, kita tidak bisa membedakan, celaka. Ya. Sekarang seseorang belajar pengobatan kemudian dari kaidah, kayak satu kaidah kemudian dipelajari dalam jangka waktu yang sangat sempit, hanya satu kaidah. Sehingga apa yang keluar dari kaidah dari itu, atau pengobatan A, pengobatan B, pengobatan C, kemudian pengobatan itu dia dalami dan dia yakini, sehingga seakan-akan itulah yang paling benar. Pengobatan qalbu ada di sana, pengobatan badan ada di sana, semuanya ada di sana. Semua kebaikan ada di sana. Seakan-akan kita sendiri mengesampingkan agama kita. Islam hanya ritual ibadah saja. Agar tetapi dalam permasalahan urusan badan, tidak ada pengaturan. Padahal Imam Syafi'i menyatakan bahwasanya ilmu itu ada dua. Ilmu pengobatan badan dan ilmu tentang din. Sangat lucu sekali kalau kemudian kita meninggalkan. Islam tidak mengajarkan yang demikian. Lucu sekali. Padahal kesehatan adalah sesuatu yang penting. Tentunya demikian. Jadi ditinggalkan. Kemudian mendalami pengobatan A, pengobatan B, pengobatan C dengan pendalaman berdasarkan loyalitasnya dia, kecintaan terhadap dia. Metode-metode pengobatan yang ada di luar Islam, kemudian mereka cintai. Maka sesuatu yang keluar apapun juga kemudian ditampung, kemudian disampaikan. Pengobatan kalbu ya pakai itu, pengobatan badan ya pakai itu. Sehingga kita terjebak kepada filsafat-filsafat yang ada di dalamnya. Kita pun ingat bagaimana orang-orang yang jatuh ke dalam filsafat. Imam Al-Ghazali belajar ilmu kalam, kemudian haus, disebutkan beliau. Beliau sendiri yang mengatakan dalam Al-Munqidh min Ad-Dhalal, kemudian beliau tidak puas, kemudian melari ke filsafat, terjebak di sana. Tidak bisa keluar. Bagaimana dengan kita? Ya, akan susah sekali kita keluar kalau kita kemudian masuk ke dalam filsafat-filsafatnya, kemudian mencintainya. Sampai ada salah seorang sahabat yang kemudian menanyakan kepada saya, Sinsei, antum seorang Sinsei, antum tahu pengobatan bukan satu jalur ilmu saja pengobatan, tapi antum lebih menekuni di bidang tanaman daripada yang lainnya. Kenapa? Karena ini yang paling aman. Ya, keluar dari lebih mudah keluar dari jalur filsafat. Karena tanaman ini memiliki karakteristik yang bisa kita pelajari. Ya, memiliki karakter yang bisa kita pelajari. Ketika tanaman tersebut terkena hawa udara, manusia pun terkena hawa udara. Tidak sebagaimana terapi yang lain, gitu. Meskipun bisa ini, bisa itu, akan tetapi cari yang paling aman. Dan tentunya tanaman itu berhubungan erat dengan makanan, sementara pokok seluruh pengobatan adalah wakulu wasrubu wala tusrifu, makan minumlah jangan berlebih, itu pokok. Ketika kita keluar dari pokoknya, kemudian mencari sesuatu yang lain dalam pengobatan badan, maka akan terjadi keanehan-keanehan. Kita akan masuk ke dalam filsafat yang jebakan tersebut akan membuat kita susah keluar dari dalam. Ya, sehingga kita anggap semua yang ada di sana itu benar. Ya, kalau saudaraku sekalian, kalau memang ingin memahami yang jelas, oh apakah ini betul, benar, semuanya tidak, antum pelajari jalan-jalan di satu sisi. Saya bukan cuma masuk ke sekolahannya saja, bukan belajar di sekolahan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Bukan cuma itu, akan tapi saya juga mulazamah kepada guru-gurunya. Jadi saya tahu persis mana yang dia ikut sertakan, agama yang dia ikut sertakan, mana yang pengobatan aslinya yang dia sampaikan. Ya. Dan dia jujur, ini ada tambahan dari agama dia, tidak ada ini yang murninya. Yang murni aja terkadang ada tambahan, karena murni pun terkadang diusung, ada tambahan Buddhisnya lah, ada tambahan Taoisme lah, ya. Maka hati-hati kita, jangan sampai kita terjebak. Terkadang kawan-kawan kita terjebak ke arah situ. Ya. Dan mereka ketika sudah masuk dalamnya, kemudian susah keluar lagi. Susah keluar lagi, karena filsafat itu sudah menancap dalam, jangankan kita. Ya, kita ingat, Imam Al-Ghazali pun susah melepaskannya, walaupun di akhir hayatnya, kabarnya, beliau taubat. Akan tetapi bagaimana dengan kita? Yang jauh dari Quran, jauh dari pemahaman hadis, kemudian kita masuk dalam filsafat secara dalam. Ya, syukurlah kalau untuk menghindari, ya, melihat untuk menghindari. Maka tidak bisa. Pengobatan kalbu tidak bisa dicapai selainnya, selain dari apa-apa yang disampaikan oleh para Rasul alaihi salatu wasalam. Dan barang siapa menyangka mendapatkan kesehatan kalbu dengan cara selain apa yang disampaikan oleh para Rasul alaihi salatu wasalam, maka ia salah. Apa yang disangkanya itu merupakan kehidupan nafsu hewani dan birahinya saja. Kehidupan dan kesehatan kalbu itu jauh dari orang-orang yang berada di jalan selain Rasul alaihi salatu wasalam. Walaupun ada yang mengatakan, orang-orang filsafat kemudian mengatakan bisa jadi ketentraman itu bisa didapat dari filsafat sebelum dijelaskan oleh Aristoteles. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Tetap itu hal yang salah. Kemudian, barang siapa tidak bisa membedakan antara dua hal ini, maka hendaklah ia menangisi kehidupan kolbunya. Kata beliau. Kemudian, karena sesungguhnya kolbunya itu telah mati kalau sampai dia menganggap kehidupan kolbu, kesehatan kolbu bisa didapat dari selain apa yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Hendaklah ia menangisi cahaya kolbunya, karena sungguhnya kolbunya telah tenggelam di dalam lautan kegelapan. Ini yang perlu kita camkan. Kemudian dalam mukadimah Qomusul Bidah, ya, dijelaskan oleh Syekh Abu Ubaidah Mas'ud bin Hasan Al-Salman, umat di masa akhir-akhir ini tidak menjadi baik melainkan karena apa-apa yang dengannya umat ini pada permulaan menjadi baik. Kebaikan itu adalah dengan cara menyucikan diri dengan ilmu. Sebagaimana para sahabat ridhonul alim jami'an dulu, keduanya adalah sesuatu yang penting, ini kebaikan dengan menyucikan diri, tazkiyatun nafas, dan dengan ilmu, dengan belajar ilmu. Dan ini sangat penting, di mana Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam guna mewujudkannya. Ini apa yang disampaikan beliau sesuai dengan guru beliau Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ya, tentang tasfiyah wa tarbiyah, pendidikan dengan ilmu, ya, tasfiyah penyucian diri dengan tazkiyatun nafas. sangat banyak sekali penjelasannya, tentunya lebih tepat para asatid, para guru-guru kita yang menyampaikan dalam permasalahan ini. Yang hendak saya sampaikan di sini bahwasanya tasfiyah, pembersihan diri, tarbiyah setelah dibersihkan, ilmu-ilmu yang mengandung subhat dibersihkan, kemudian juga dirinya juga dibersihkan, disucikan juga tazkiyatun nafas, kemudian baru diajarkan, baru ditarbiyah. Ini sudah sering dibahas ya oleh guru kita juga di Masjid Muhammad bin Hanbal, mudah-mudahan Allah bangkitkan kembali, berdirikan kembali Masjid Imam Ahmad bin Hanbal yang belum bisa dibangun sampai hari ini. Kita doakan bersama, mudah-mudahan Allah kembali mendirikan, ya, meridhoi untuk terbangunnya kembali Masjid Imam Ahmad bin Hanbal yang belum terbangun sampai hari ini oleh guru kita beliau, Ustaz Yazid, yang membahas tentang tasfiyah tarbiyah di sana. Kemudian pentingnya pengobatan kalbu di atas pengobatan badan. Dapat dikatakan bahwasanya ilmu tentang terapi ini tadi disebutkan ada dua, ini terapi pengobatan badan dan terapi pengobatan kalbu. Dan terapi pengobatan badan adalah ilmu yang membahas tentang permasalahan badan manusia dari sisi yang membuatnya sehat, dari sisi yang membuatnya terlepas dari sakit agar selalu terjaga kesehatannya, dan dengan cara menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalamnya. Singkat kata, ia adalah upaya menjaga kesehatan serta menghilangkan penyakit yang ada. Temanya adalah badan manusia dari segi kesehatan dan sakitnya serta manfaatnya dengan jelas. Kemudian sebenarnya saya katakan tadi bahwa saya Imam Syafi'i mengatakan ilmu itu ada dua, yakni ad-diyan wa abdan, ilmu tentang din dan ilmu tentang pengobatan badan. Semua disebutkan oleh Syekh Salim bin Yat al-Hilali dalam mukaddimahnya kitab Syu'at Ibnu Nabawi. Sedangkan terapi kolbu sering juga disebut sebagai, kalau diterjemahkan terkadang ada yang mengatakan jantung, ada yang mengatakan hati, adalah ilmu yang membahas tentang kondisi kolbu manusia dari segi sesuatu yang menyehatkan, menghindari kerusakan dan sebagainya. Terkadang ketika disebutkan bahasanya kolbu adalah raja, raja dari anggota tubuh, organ tubuh, bila ia baik-baik semua tubuh, bila kolbu itu buruk, rusak, maka rusak seluruh tubuhnya. Hanya ketika kita berbicara tentang kolbu ada kaitan erat dengan badan, ya, karena ida fasadat fasadat jajaril kullu, kalau dia rusak, rusak semua, dan kalau dia baik-baik semua, dia adalah kolbu, karena dialah rajanya. Maka kolbu yang dalam pengobatan badan adalah materi fisik yang bisa dilihat. Akan tetapi yang dimaksud dalam din bukan materi fisik yang bisa dilihat. Adapun kita tentunya bro adalah materinya, ya, pengobatannya. Adapun yang disampaikan oleh para guru-guru kita adalah bukan dari anggota, bukan dari materinya, ya, bukan materi fisik yang dilihat, namun fungsinya, ya. Yang dimaksud fungsi adalah setiap sesuatu yang menumbuhkan perasaan manusia seperti sensitivitasnya, getaran-getarannya, baik berupa cinta, kebencian, ya, hasad, kekeringan jiwa, kekuatan, kelemahan, keimanan, kekufuran, keteguhan, dan seterusnya. Itu fungsi, ya. Namun sebagaimana tubuh, dia bisa sakit dan dia juga bisa sehat. Akan tetapi terapi kolbu itu sesuatu yang penting, bahkan menyangkut terapi jasmani. Sebagaimana telah dimaklumi bersama bahwasanya terapi jasmani saja tanpa terapi kolbu maka seringnya tidak dapat terrealisasikan kesehatan. Maka dia memiliki peran yang sangat penting. Dia pengobatan ada dua, badan dan kolbu. Pengobatan kolbu dan pengobatan badan. Akan tapi pengobatan kolbu memiliki keutamaan lebih daripada badan. Bahkan ketika pengobatan badan, ketika badan itu sakit, maka kolbu memiliki peran yang paling dominan. Kolbu memiliki peran yang paling dominan. Dulu orang-orang barat tidak mengakui hal ini. Tidak ada hubungan antara perasaan, semangat jiwa, antara getaran-getaran kolbu, permasalahan-permasalahan yang ada dengan pengobatan. Sampai tiba waktunya mereka mengakui, setelah mereka mengakui kemudian mereka mendalami, kemudian berdirilah perguruan-perguruan tinggi hari ini, ya, dibikin fakultas jurusan psikologi, psikolog-psikolog lahirlah psikolog-psikolog untuk melakukan pengobatan kolbu, melakukan terapi pengobatan kolbu. Ya, tadinya mereka nggak percaya, kemudian setelah percaya mereka membuat fakultas tersendiri. Bukan saya merendahkan mereka, kan, tetapi seringnya bahkan para ahli pengobatan kolbu yang bukan yang menyampaikan bukan berasal dari apa yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, maka gagal. Ya. Kadangkala ketika obat segala macam penyakit tidak bisa mengobati, bahkan sangat tidak mampu, maka pengobatan qalbu itu teramat sangat membantu. Maka akan tetapi terkadang seseorang tersebut kemudian memilih, lebih memilih sesuatu yang berdasarkan filsafat, mencari sesuatu fakta yang ada, kemudian mengingkari apa-apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita, para ustaz-ustaz kita. Padahal itulah terapi qalbu yang sebenarnya. Terkadang ada orang yang sakit qalbunya, kemudian dikarantina, dipisahkan dari keluarga, serta diobati dalam rumah sakit jiwa. Di antaranya pula ada yang menghilangkan kesadaran seorang sehingga menjadi gila. Ada pula yang tidak lagi berkepribadian dan tidak lagi memiliki rasa malu dan tidak memiliki kontrol diri sehingga kehidupan itu menjadi semacam penjara dan azab. Dan banyak sekali teori tentang ilmu jiwa yang gagal dalam mengatasi penyakit qalbu ini. Dan banyak sekali teori psikologi yang sesuai dengan suatu zaman tetapi tidak sesuai dengan zaman lain. Mereka akan terus berkembang. Ya, maka dari hal ini bisa ditarik kesimpulan bahwasanya terapi qalbu secara terminologi adalah ilmu yang tinggi kedudukannya. Orang mungkin bisa meraihnya. Akan tetapi ketahuilah bahwasanya kuat dan kokohnya qalbu itu bergantung kepada akhirat. Bergantung kepada keridhaan Allah, bergantung kepada apa-apa yang disampaikan oleh para Rasul alaihi salatu wasalam. Bahkan berapa banyak para terapi-terapi qalbu yang mendirikan klinik-klinik tersebut, itu juga ikut pusing, ikut tidak bisa tidur dengan pasiennya. Pasien tidak bisa tidur, terapisnya juga tidak bisa tidur. Dan ini fakta, berapa bukan satu orang, dua orang, 10 orang, 30 orang. Saya mendapati, bahkan terapisnya sendiri akhirnya berobat, karena memiliki pasien yang susah tidur juga. Dia juga pengobatnya juga susah tidur. Ya, akan tetapi cobalah ketika kita kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, didamping oleh para ustaz, para dai-dai yang menyuruh kepada sunnah, kemudian tenang jiwa kita. Ya. Bahkan ketenangan itu bisa didapat dan sangat-sangat bisa didapat. Maka camkanlah permasalahan ini. Sesungguhnya pembahasan tentang terapi qalbu itu sangat erat kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh para Rasul alaihi salatu wasalam, sangat erat kaitannya dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sangat erat kaitannya dengan surga, sangat erat kaitannya dengan kenikmatan. Dan dia pun selalu waspada, hati-hati terhadap laknat Allah Subhanahu wa taala dan neraka serta azabnya. Ya. Kiranya sampai di sini pembahasan tentang pengobatan qalbu, dan barang siapa ingin lebih lanjut mengetahuinya, maka merujuklah kepada para ahlinya pengobatan qalbu, yakni para ulama, para saddid yang mereka lebih kompeten di bidangnya. Poinnya, bahwasanya pengobatan qalbu adalah sesuatu yang paling pokok, tetapi jangan salah di dalam memilih. Pengobatan qalbu terkadang tidak membutuhkan sesuatu yang datang dari badan. Tetapi pengobatan badan sangat membutuhkan ketenangan qalbu, itu perhatikan. Kalau qalbu itu sakit, maka badan susah sekali untuk diobati. Akan tetapi ketika kolbunya baik, semangatnya bagus, ya, maka pengobatan badan itu akan lebih mudah. Meskipun demikian, Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dalam Ghazwatul Aqfan bahwasanya pengobatan kolbu bisa dilakukan dengan dua cara. Ini dengan cara alamiah dan dengan cara syar'iyah. Adapun dengan cara syar'iyah, seperti yang saya sebutkan tadi, apa-apa yang datang dari para Rasul alaihissalatu wassalam. Dan pengobatan alami yang dimaksud adalah manakala penyakit qalbu tersebut sudah merusak badan. Jadi bukan seseorang yang khawatir, cemas, sedih. Orang sedih minum obatnya kunyit, atau orang sedih obatnya kurma, atau orang sedih obatnya susu kambing. Ya, kalau orang lapar ya. Kemudian orang khawatir, cemas, kemudian obatnya misalkan sambil loto. Ya, bukan begitu maksudnya. Akan tetapi yang dimaksud manakala penyakit qalbu tersebut sudah merusak badan, materi. Maka yang diobati materinya bukan qalbunya. Beliau sebutkan, Al-Imam Al-Qayyim sebutkan dalam Ghazwatul Aqfan. Jangan salah memahami. Bukan berarti saya mengatakan penyakit qalbu seperti marah, ya, benci itu bisa diobati dengan herbal, bukan. Dengan tanaman obat, bukan. Tetapi dampaknya yang sudah merusak badan. Ketika seseorang marah, marahnya membuat darah menjadi panas. Keluar darah dari pembuluh-pembuluhnya, muntah darah, buang air besar, dan sebagainya. Maka penghentian darahnya, materinya, ini bisa dengan pengobatan alamiah. Begitu juga ketika seseorang sudah sedih, ditinggal mati bapaknya, ditinggal mati ibunya, ditinggal mati tetangganya, atau saudara-saudaranya mati. Sedih, kurus, kering, sesak dadanya. Ini udah masuk materi. Kurusnya materi. Sesaknya materi. Akan tetapi menghilangkan kesedihannya tentunya apa yang datang dari para rasul alaihi salatu wasalam, yang disampaikan para guru-guru kita, para asatidah. Akan tetapi untuk menggemukkan badannya, memberikan pengobatan badannya, maka boleh dengan pengobatan alamiah. Ibnu Qayyim menyebutkan demikian. Ya, maka ini tugas kita, yakni mengobati badannya, materinya yang dirusak, materi yang dirusak oleh perasaannya. Tapi bukan berarti, wah ini sedih ya, kasih sambil otot sembuh. Enggak, bukan itu. Tapi dampak yang diakibatkan oleh kesedihan tersebut, yang menyebabkan paru-paru menjadi terluka, atau kekhawatiran, kecemasan yang membuat seseorang menjadi gak bisa berpikir, gak bisa makan, gak bisa minum, atau kemarahan yang menyebabkan seseorang menjadi pusing dan sebagainya, atau ketakutan yang membuat seseorang menjadi terkencing-kencing. Ya, hal inilah kemudian ketika sudah sampai materi, maka pengobatan badan, karena itu kalimatnya badan, yang terkena adalah badan, makanya yang diobati adalah badannya. Adapun pengobatan kalbunya tetap dikembalikan kepada pengobatan syar'iyah. Jadi pengobatan badan itu mendampingi. Kalau penyakit kalbu belum sampai merusak badannya, maka tidak ada tempat bagi pengobatan badan. Tidak ada tempat bagi pengobatan badan. Akan tetapi kalau sudah terusak, ya, sebagaimana disebutkan bahwasanya kalbu bersedih, air mata menetes. Berarti kalau ketika sudah bermasalah pada mata, matanya merah misalkan, barulah daun sirih lah apa. Akan tetapi kalau dia nangis lagi, ya merah lagi, diobatin lagi. Artinya pengobatan badan hanya bersifat urusan dunianya, mengurusi pengobatannya, badannya yang tampak oleh kita. Akan tetapi pengobatan kalbunya tetap dikembalikan kepada para ahlinya. Demikian ya, wallah, saya menghimbau poin-poin tersebut, yakni poin yang paling poin pengobatan kalbu adalah poin yang sangat terpenting, lebih penting daripada pengobatan badan. Bahkan di dalam pengobatan badan pun ada pengobatan kalbu, dan itu yang paling penting. Di dalam pengobatan badan yang paling penting adalah mengobati kalbunya. Ketika disebutkan ini ada dua, pengobatan kalbu dan pengobatan badan, yang paling penting pengobatan badan, dan di dalam pengobatan badan pun ada pengobatan kalbu, dan pengobatan kalbu itu yang paling utama dari yang utama. Wallah alam, demikian yang bisa saya sampaikan di poin ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan selanjutnya nanti kita akan masuk di pasal ke-6 di poin berikutnya, masuk di pembahasan lebih lanjut. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali di waktu dan kesempatan ya. Jadi masuk pada poin 7, 8 dan 9, nanti tinggal masuk pada poin atau kunci ke-10 ya. Tinggal masuk ke kunci ke-10 pasal 6 ya. Kunci ke-10 di pertemuan yang akan datang insyaallah ya. Kalau ada yang bertanya berkaitan dengan materi, saya usahakan untuk menjawab. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak, wallah alam. Dan kalau ada yang menanyakan perihal penyakit ya, kita juga akan berusaha untuk menjawab ya. Untuk memandunya saya serahkan kepada saya Al-Hainu.
Baik, saya jazakallahu khairan atas materi yang telah Antum sampaikan. Demikian ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Sekarang kita akan masuk kepada sesi soal jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Sinse dapat menelpon kami di nomor 021-823-6543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan di nomor 0819-896543. Dan sudah ada beberapa pesan yang masuk kepada kami. Mungkin untuk pertanyaan pertama kita akan angkat dari pesan singkat dulu ya Sinse. Sudah ada Bapak Wagiran dari Pematang Siantar yang bertanya. Assalamualaikum Sinse.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya memiliki keluhan di mata Sinse. Bila melihat cahaya lampu maka buyar. Kalau untuk membaca dan melihat seperti ada bayangan berbias seperti itu. Mohon solusinya Sinse.
Ya. Ada dua sudut pandang. sudut pandang klasik dan sudut pandang pertengahan. Ada yang mengatakan bahwasannya mata itu berhubungan dengan hati. Ada yang mengatakan mata berhubungan dengan jantung. Sebenarnya kalau difahami, permasalahan ini tidaklah berbeda sebenarnya. Karena yang dimaksud dengan hati oleh orang-orang klasik itu adalah kolbu. Ya. Tergantung. Ketika kita terkadang orang hari ini bahasa itu dipimpin oleh manusia yang ada di negeri ini, gitu ya. Bagaimana perbaikan bahasa. Terkadang kolbu itu diterjemahkan dengan hati, terkadang terjemahkan dengan jantung. Tergantung kondisi dan situasinya. Tergantung kita mau mengikut yang mana. Kalau kita mengikut pantun, ya. Kalau kita mengikut pantun, dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati, maka kolbu akan diartikan dengan hati. Kalau kita ikut itu. Ini orang-orang yang menggunakan bahasa, biasanya kita ngikutnya mereka, karena mereka yang ahli bahasa. Ada yang menerjemahkan kolbu dengan jantung. Kalau ada para penyair yang mengatakan, belahlah dadaku, lihatlah jantungku. Karena asmara, itu jantung. Kolbu diartikan dengan jantung. Artinya semuanya sama. Tapi maksudnya adalah heart. Kolbu. Ya, walaupun orang hari ini menerjemahkan dengan hati. Bahkan bukan cuma di negeri ini. Tapi di Tionghoa sana pun ada yang menerjemahkan hati, ada yang menerjemahkan jantung. Akan tetapi yang perlu diketahui adalah sebagaimana yang telah saya sampaikan pada beberapa kesempatan yang lalu, bahwasanya mata itu punya hubungan dengan kolbu. Mata itu punya hubungan dengan kolbu. Bahkan terdapat puluhan jalur yang tidak membutuhkan urat saraf dan pembuluh darah dari kolbu ke mata. Yang mana satu saja aus akan terjadi kerusakan. Akan terjadi buram pada pandangan mata. Ada puluhan jaringan yang bukan pembuluh dan bukan urat ataupun bukan saraf yang menyalurkan, ini perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Miftah ar-Rasyada, yang menyalurkan dari kolbu ke mata. Apa buktinya? Sebagaimana di hadis Sahih Bukhari, ketika Ibrahim anak Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Kolbu bersedih, air mata menetes. Satu. Kedua, Nabi Yakub. Kisah Nabi Yakub ketika kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian beliau alaihissalam bersedih. Kesedihan teramat dalam, sebagian disebutkan Imam Al-Qurtubi menyebutkan beliau alaihissalam buta. Kesedihan yang teramat gundah, maksudnya kolbu yang sedih itu berdampak pada materi, yakni mata. Maka saya lebih suka ke situ, karena itu ada dalilnya. Daripada memindahkan ke kabit, kalau pemindahan ke kabit ini yang saya sebut sebagai mengikuti filsafat. Ada orang yang mengatakan kabit itu hati itu simbolnya pohon kayu. Kalau kayu bergoyang, kepala pun bergoyang, matanya pun buram. Ada yang menyatakan demikian. Ini yang saya maksud filsafat itu. Tapi kalau ada dua pertentangan, yang satunya juga ada juga sensei, banyak juga sensei klasik yang mengatakan kolbu dan hati. Tetapi karena kolbu itu ada dalilnya, maka saya lebih memilih kepada kolbu. Ya, saya lebih memilih kepada kolbu. Maka perkuatkan kolbunya, Bapak. Selain tidak usah makan telur, maka perkuat kolbunya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hindari banyak perasaan, hindari kesedihan. Nabi aku pun buta. Nabi bagi kita. Ya, Rasulullah SAW bersedih pun menetes air mata. Rasul SAW bagi kita. Ya, bahkan terkadang ketika kita sedih, nangis, mata menjadi buram, pandangan mata menjadi buram. Marah, pandangan mata menjadi nanar. Ya, ketakutan, melihat sesuatu pun dikira hantu, padahal enggak ada apa-apa. Ada dahan terkena angin goyang, ya, dikiranya hantu bergoyang, padahal enggak ada apa-apa. Ketakutan, pandangan mata pun bermasalah, perasaan akan berimbas. kepada materi. Ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam betul perkataan beliau dalam Iqasatul Akhfan, bahwasanya penyakit kolbu akan masuk kepada badan. Ini sangat berhubungan sekali. Maka banyak-banyaklah mendekati kajian, ya, kemudian terutama kajian-kajian yang membahas tentang tauhid, tentang akidah, ya, agar kita bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kita yakin Allah menciptakan kita, Allah memberi rezeki kepada kita, tapi pada praktek kesehariannya kita keluar dari hal itu, ya, ngeluh, kesah, ya. Padahal keluh kesah itu tidak ada gunanya. Yang berguna adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memperbaiki kehidupan kita. Kemudian adapun kalau sudah ke badan, kan saya katakan tadi, pengobatan penyakit qalbu itu ada dua, alamiah dan syariah. Syariahnya mendekatkan diri kepada kajian para ustaz, dai yang menyuruh kepada sunnah. Kemudian baru adapun yang berimbas kepada matanya, kepada materinya, baru digunakan pengobatan. Ya, jangan tidur terlalu malam agar badan bisa bekerja dengan baik dan memberikan nutrisi kepada mata. Ya, beberapa nutrisi mata diantaranya ada wortel, kemudian ada buah, ada sayur, kangkung, bayam, lobak, stroberi, banyak. Ini bagus buat kesehatan mata, bagus buat kesehatan mata. Adapun secara obat yang bisa diracik, bahwa bisa menggunakan buah mengkudu yang masak, peras, ambil airnya setengah gelas, kemudian diminum, lakukan pagi dan sore, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya,
baik Sensei, untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan pesan singkat, ya Sensei. Ada Umu Zaki di Bogor yang bertanya, assalamualaikum Sensei. Ana sekarang sedang hamil, usia 36 minggu, Sensei. Sudah hampir 3 bulan ini kena gatal-gatal. Begitu juga dengan suami dan anak-anak. Ana dan suami keluar bintik-bintik merah, sedangkan anak-anak sampai ada nanahnya. Obat apa yang cocok untuk dikonsumsi, ya, Sensei?
Ada pelajaran yang berharga ketika seseorang anak kemudian nyantri atau mondok. Ya. Nyantri atau mondok. Ini ketika anak itu sudah siap secara mental, tapi pada suatu ketika dia di sana, jiwanya ditinggal, tidak terbiasa, kemudian ditinggal orang tuanya, bapaknya, ibunya, jauh dari ayah bundanya, muncul kesedihan. Ya, kesedihan ini akan berimbas kepada panasnya kolbu yang berlebih, dikarenakan kesedihan itu tentunya memikirkan pelajaran yang ada. Ketika dalam keadaan senggang, tidak ada pelajaran, kemudian memikirkan keluarga, memikirkan dirinya yang sendiri, saya sendiri di pondok ini, tidak ada bapak, tidak ada ibu, tidak ada abi, tidak ada umi, tidak ada mbah, tidak ada kakak, tidak ada adik, kasar demikian perkataannya demikian. Dia pun tidak menyadari bahwa saya semua saudara yang ada di situ itu saudara semua. Saudara seagama, dan itu lebih kuat ikatannya. Terkadang muncullah panas yang berlebih akan menyebabkan kekeringan pada badannya. Dikatakan oleh Imam Al-Qayyim bahwasanya paru adalah tukang kipasnya kolbu. Hal ini akan mengeringkan paru. Akan mengeringkan kulit. Dikarenakan kulit berhubungan kulit memiliki erat kaitannya dengan pori-pori. Panas berlebih pada jantung akan membuat seorang keluar keringat. Sakit jantung bisa sering berkeringat, kan gitu. Ini punya hubungan, kolbu punya hubungan dengan kulit. Dan dia mengatur pengeluaran keringat. Itu bukti bahwa dia mengendalikan paru pori-pori. Mengendalikan paru-paru dan mengendalikan pori-pori. Ini puncak. Ada yang menyetop di paru-paru saja. Beberapa pengobat klasik menyetop di paru-paru saja. Paru-paru berhubungan dengan kulit. Tapi perhatikan, bahwasanya paru-paru adalah tukang kipasnya kolbu. Dan keringnya paru itu dari panasnya kolbu yang berlebih. Kalau paru-paru tidak kering, kemudian paru-paru lembab tentunya akan memberikan penyakit. Makanya dia kering. Dari mana paru-paru itu kering? Dari kolbu juga. Keringnya paru dari kolbu. Ya. ini kulit menjadi kering dikarenakan panas berlebih pada kolbu. Apa yang terjadi? Dikarenakan dia berpikir terus-menerus. Seringnya kesedihan pada anak-anak pondok. Maka cobalah perhatikan. Karena kesedihan yang teramat dalam yang menyebabkan seorang menjadi banyak berpikir, panas yang berlebih akan menyebabkan seseorang menjadi kekeringan. Dan pertahanan tubuh bagian luar ketika kulitnya menjadi kering, pori-porinya menjadi kering, kelembapannya berkurang, maka pertahanan tubuhnya menjadi berkurang. Terkena apa sedikit, terjadi menjadi lemah. Dikarenakan tidak ada nutrisi, tidak ada darah, tidak ada saripati makan yang datang ke sana untuk meretakkan kekuatan tubuhnya. Pengobatan kolbunya hindari banyak berpikir yang menyebabkan kesedihan atau menyebabkan permasalahan lain, kekhawatiran, kecemasan. Jadi kompak, happy family, bahagia sekeluarga, benar ya, gitu. Saya nggak tahu bahasa itu. Katanya demikian, bahagia sekeluarga. Itu yang pertama, yang utama. Bagaimana caranya? Dekat dengan kajian. Karena tidak ada sesuatu yang membahagiakan. Karena perasaan saya sudah bahagia. Yang namanya bahagia itu bukan berarti kita lagi duduk dikasih martabak, bukan. Kita lagi duduk-duduk kemudian dikasih jeruk 2 kilo, bukan. Itu bukan berarti kebahagiaan. Kebahagiaan adalah manakala kita kemudian mendekatkan kajian, kemudian belajar tentang akidah. Kita paham siapa diri kita, kita hamba Allah, ya. Dan seterusnya kebahagiaan adalah manakala kita melakukan apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih jelas ke kajian, ya. Karena kebahagiaan makan enak itu nanti selesai makan sudah bahagianya selesai. Ya. Bahagia di kasih hantaran makanan, selesai makan selesai. Tapi yang dimaksud dengan bahagia adalah manakala antum semuanya saudara sekalian itu mendatangi kajian, kemudian kajian apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita kemudian diamalkan, kita berhasil mengamalkan itu sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan adalah manakala sebagaimana tadi disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang kita dapat itu kebahagiaan. Ya, jangan daripada kebahagiaan semua, wah saya bisa tidur bahagia sekali. Iya, saat itu. Nanti enggak lagi kan kebahagiaan itu dicapai bukan dari jalan yang seperti itu, tapi dari cara apa yang didatangkan dari para nabi alaihissalatu wassalam. Yang kedua, dari sisi materi. Tadi saya dari sisi kolbu. Yang kedua dari sisi materi. Maaf saya selalu kolbu karena bahasanya ini ya. Dikit-dikit kajian ya karena bahasanya ini soalnya. Ya, kolbu. Jadi jangan bosan-bosan ketika saya, "Oh, ini nyuruh kajian lagi, nyuruh ikut kajian lagi." Nah, jangan bosan-bosan ya. Jadi kemudian setelah kulitnya bermasalah dikarenakan kolbu tersebut, berarti kekeringan kalimat saya tadi, maka butuh pelembab. Karena kata Imam Al-Qayyim, obat pengobatan itu sebenarnya mudah. Bahkan mengikuti fitrahnya manusia pengobatan itu. Tidak aneh, pengobatan itu bukan sesuatu yang susah dan rumit. Kenapa? Karena dia mengikuti fitrahnya manusia. Kalau lapar, makan obatnya. Kalau haus, minum obatnya. Kalau capek, istirahat obatnya. Terkadang orang salah. Aduh, capek banget. Tolong bikinkan jamu deh. Biar capeknya hilang. Capek istirahat. Kan begitu. Minum obat besok pagi bugar kembali. Kemudian kerja lagi. Capek lagi. Malamnya lagi minum obat lagi. Paginya bugar kembali. Bukan itu. Capek istirahat. Itu yang benar. Fitrahnya demikian. Ya, ketika kita capek berarti butuh istirahat. Itu demikian. Itu yang benar. Maka ketika seseorang panas obatnya didinginkan. Demam. Itu berasal dari panas api neraka, maka dinginkan dengan air, kan begitu. Maka ketika penyakitnya kering, maka obatnya dilembabkan. Penyakitnya dikarenakan panas berlebih pada kolbu, mengeringkan kulit awalnya, maka didinginkan. Obatnya adalah dilembabkan. Agar terjadi kelembapan pada kulit. Apa itu? Buah, sayur. Ini kecuali durian ya. Buah, sayur, apa saja. Yang asam, yang kecut, stroberi, jeruk, bagus untuk kulit, untuk meremajakan kulit. Ini bagus, ya. Dan bisa juga ada dua ya, saya sampaikan di sini. Bisa menggunakan temu hitam, satu ibu jari kemudian diparut, seduh pakai air setengah gelas, kemudian diminum pagi sore. Kalau tidak dapat, bisa pesan di tukang jamu, minta broto wali, satu jengkal kemudian direbus. Dengan 2 gelas air, ya, sambil mendidih, kecilkan apinya, sering bagi dua minum pagi dan sore, dan mandi pakai air daun sirih. Ini angin cukup keras ini ya. Kondisi hari ini, nggak tahu di lain tempat, tapi di Cilengsi Bekasi itu angin cukup keras dan sifatnya mengeringkan sehingga banyak penyakit gatal. Ya, anginnya mengeringkan dan kulit-kulit yang tidak tahan, maka ini penyakitnya itu menyerang pernafasan, batuk dan pilek, kemudian menyerang kulit karena kulit yang pertama kali terkena, ya kulitnya menjadi kering, kemudian enggak atau gatal ya, kemudian berimbas juga kepada paru-paru karena kalimat angin yang bergerak berarti akan dihirup oleh paru-paru, maka banyak ini sekarang demikian. Seperti yang saya sebutkan di awal-awal, barang siapa yang hidup normal, hidup seimbang di musim kemarin, 3 bulan kemarin, maka bulan ini dia akan mengunduh baik itu gatalnya ataupun flu, batuk, pilek, meriangnya. Ya, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan sensei. Dan ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, untuk pertanyaan selanjutnya kita akan angkat pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada sensei dapat menelpon kami di nomor 0218236543. Baik, sudah ada siapa di mana? Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana, ibu?
Saya Putri di Batam ini, Pak.
Ya, silakan Bu Putri.
Mau tanya penyakit hernia itu apa obatnya ya?
Penyakit hernia ya, Bu ya?
Ya.
Penyakit hernia ya?
Iya.
Laki perempuan, Bu?
Bentar, putus, Sensei. Jelas, Sensei.
Ya, lumayan.
Silakan, Sensei.
Turun beruk. Ada beberapa teori pengobatan klasik yang menyebutkan tentang energi vital yang turun. Manakala seseorang itu ususnya turun, baik itu beruknya turun, rahimnya turun ya. Itu baik itu bentuknya turun rahim, bentuknya wasir ya, penurunan usus, kemudian juga turun beruk, turun juga ke testis ususnya itu. Ini dikarenakan kelemahan tubuh, kelemahan energi vital yang tidak bisa mempertahankan, kelemahan energi vital yang tidak bisa mempertahankan materi-materi yang seharusnya tidak turun kemudian turun, dan biasanya diawali dengan kelemahan. Sebelum turun dia lemah dulu, rentetannya lama. Jadi pada awalnya sekian tahun yang lalu itu harusnya pola hidupnya dulu yang berantakan, kemudian mengakibatkan kelemahan pada perut besar dan perut kecil, baik maida maupun tihal, perut besar maupun perut kecil. Setelah itu lemah, kemudian terluka, tambah lemah. Setelah tambah lemah, kemudian dia tidak bisa mempertahankan energi vitalnya, turun energi vitalnya, tidak bisa mempertahankan usus, seharusnya dia tidak turun, maka turun. Jadi prosesnya sudah panjang sebenarnya hernia tadi, atau turun beruk. Itu beruknya turun, itu prosesnya sudah panjang, karena sebelum turun dia lemah dulu, sebelum lemah pola hidupnya dulu. Maka perhatikan pola hidup, tidur jangan terlalu malam, makan makanan yang alamiah yang menjadi nutrisi, karena dijelaskan bahwasanya tubuh itu terbagi menjadi 3 bagian, tubuh yang alamiah, tubuh yang non alamiah, dan tubuh yang pertengahan. Tubuh yang alamiah adalah tubuh yang sesuai dengan tabiatnya, pola hidupnya, tata cara dia, ya, makannya, minumnya, itu sesuai dengan tabiat tubuh, sesuai dengan alamiah tubuh. Gerak diamnya itu sesuai dengan kebutuhan alamiah tubuh. Atau makanannya. Makanannya pun alamiah, minumannya pun alamiah. Ya. Atau yang kedua, non-alamiah. Apa yang dikonsumsi alami, non-alamiah. Makanannya non-alamiah, obatnya non-alamiah, pola hidupnya tidak alami juga, dibuat-buat. Ya, sampai ada pepatah orang Melayu kuno yang mengatakan, kulit masih di timur, tapi perasaan sudah ke barat. Padahal kita masih di sini, orang timur kita, tapi gayanya sudah kayak barat. Padahal kulitnya tetap aja bukan kulit barat. Ya, kulitnya tetap, kulit masih berada di timur. Kalau kulit berada di timur, ya berkulit itu kan wadah luar. Sedalam-dalamnya masih di timur. Gayanya saja. Ya. Berada di barat. Dan ini juga sesuatu yang dipaksakan. Pola hidup. Yang berikutnya adalah yang pertengahan. Itu juga yang kita bahas. Pertengahan itu artinya ya terkadang alamiah, terkadang tidak alamiah. Ini yang paling banyak terjadi. Terkadang makanya alamiah, terkadang tidak. Ataupun kalaupun dia alamiah, dicampur dengan yang tidak alamiah. Ini perkataan mungkin ya. Kemudian, ini pertengahan. Nah, pertengahan ini tergantung. Kalau tubuhnya kuat, dia sehat. Kalau ini tangga namanya, jembatan. Mau sakit, itu mau sehat. Kalau pola tidur yang buruk, pola makan yang buruk, pola fikir yang buruk, maka jatuhlah dia. Sudah demikian, pola tidurnya tidak mau dirubah. Pola makannya tidak mau dirubah. Maka tubuh akan terus bekerja. Perut ini yang lemah lah. Yang lemah itu perut. Maidah. Perut yang lemah. Ketika perut lemah, energi vitalnya lemah, kemudian kita mengonsumsi makanan-makanan yang berat, tambah lemah. Otomatis. Ada kabar, coklat batangan bisa dicerna sampai 6 jam. Bayangkan. Padahal peneliti ini mengatakan, saya meminjam perkataan peneliti loh ya. Karena orang hari ini tuh, mana penelitiannya? Mana penelitiannya? Kan begitu ya. Pakar peneliti menyebutkan bahwasanya coklat itu dimakan coklat batangan 6 jam. Minimal prosesnya. Sementara daging kambing itu tidak sampai 1 jam. Bayangkan. Ya, enggak sampai 1 jam. Buah-buahan berapa menit? Paling menit hitungan. Berat perutnya. Ya. Itu pun harus ada cairan kuning yang berasal dari kantong empedu yang kemudian melindungi maidah, melindungi perut. Kenapa? Pemalasan itu terus berjalan untuk mengurai makanan dari kolbu. Ketika pemalasan terus berjalan, ada dua kemungkinan. Kalau tidak melemahkan pencernaan itu sendiri, akan menjadikan peradangan bagi pencernaan itu sendiri. Karena dia tidak kuat untuk mengurai sesuatu yang keras. Batu saja diurai itu lebih cepat. Ulantum pernah dengar, dulu ada orang yang makan batu. Saya pernah ketemu orangnya. Di Cilacap saya temui orangnya, dia jualan es keliling, dia makan batu, betul. Makan batu, kecil-kecil segini-segini, seujung kelingking, dimakan, telan. Dan istrinya memang ngasih batu, sebesek-sebesek itu. Kalau dia berangkat, ya, ini jadi cemilannya itu batu. Jadi bukan dikunyah, telan ya, kunyah mana, giginya gak kuat. Paginya saya tanya, bagaimana buang air besarnya? Saya tanya, saya datang, saya tahu orangnya persis. Seperti coran, saya tidak berbicara apanya, bisa corannya gitu ya. Buang air besar. Itu kuat sekali itu pencernaan itu kan. Kuat sekali pencernaan. Kalau sampai kemudian turun beru, pencernaan udah lemah kan. Padahal batu aja hancur. Ini proses seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Qayyim Al-Juzayni, panasnya luar biasa. Maidah itu ketika memanas, panas kolbu masuk ke maidah itu sangat luar biasa. Bahkan makanan yang paling keras pun akan hancur. Ya, makanan yang paling keras pun akan hancur. Betul, saya bisa dibuktikan sendiri. Sebenarnya kita pun yakin walaupun tidak membuktikan. Tapi kenyataan demikian. Batu pun hancur. Ya. Tetapi ketika kok tiba-tiba pencernaannya lemah, ini berarti permasalahan timpang tindih. Perbaiki pola hidupnya, pola tidurnya, pola makannya. Ya, jadi kalau ada orang yang back to nature, sekarang kan udah ditinggal lagi nih. Gak ada kalimat back to nature, kembali ke alam. Sudah gak ada yang menggaungkan lagi kan. Ya karena banyak sekali orang yang mengatakan kembali ke alam, 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 alam apa? Ya, alam kubur. Ya, banyak alam sekarang. Ya, dengan metode-metode yang banyak. Yang dimaksud, kalau kita alam islami ya, makan apa adanya. Apa yang memang halal, berasal dari alam, ya sesuai dengan kondisi alam ya tubuh, maka lakukanlah. Yang tidak, maka yang tidak punya ilmu, jangan dilakukan. Ya. Kemudian pengobatannya ada beberapa sesuatu yang di luar. Selain tekan kekhawatiran, kecemasan, hindari kegalauan, banyak pikiran. Ya. Tentunya dekat juga dengan kajian, karena tawakal kan bisa menguatkan. Maka bisa menggunakan untuk badannya, bisa menggunakan kayu manis satu jengkal dan ada satu sendok teh. Kayu manis satu jengkal, ada satu sendok teh. Kemudian lengkeng tiga butir. Lengkeng 3 butir. Hah? Oh, musim ya? Ya, alhamdulillah. Lengkeng 3 butir. Ya. Kalau tidak ada lengkeng bisa diganti dengan kurma 3 butir, bisa pilih. Kalau tidak ada kurma berarti bisa diganti dengan kismis. Ya, 1 sendok teh. 1 sendok teh adas, 3 butir lengkeng, kemudian 1 jengkal kayu manis. Kemudian direbus dengan 1 mangkok air. Mangkok berapa sih? Ya, ibu mangkoknya berapa? 1 mangkok air direbus, kemudian sampai mendidih, kecilkan apinya, biarkan 10 menit. Setelah itu kemudian diangkat. Setelah diangkat, boleh ditambah madu ketika sudah hangat, kemudian dinikmati makan. Ya, kemudian boleh lengkengnya diambil, dibuka kulitnya, kemudian dimakan buahnya, kemudian dibuang bijinya. Bukan dimakan sekulit-kulitnya, biji-bijinya. Oh, berarti masaknya sekulit. Ya, masaknya tuh utuh. Lengkeng bulat-bulat itu ya, sekulit-kulitnya. Plung-plung-plung. Nah, setelah selesai mendidih, biarkan 10 menit, kecilkan apinya, angkat, kemudian dihidangkan. Ya, seperti sup. Yeah. Boleh kasih madu setelah hangat, kemudian diminum. Nah, dibuka lengkengnya, kemudian dimakan buahnya, buka kulitnya. Ya. Demikian mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan saya yang selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan sinsa atas jawabannya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada sinsa dapat menelpon kami di nomor 021-823-6543. Sudah ada siapa di mana? Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
Dari Umu Ihsan di Cibitung.
Ya, Umu Ihsan, silakan pertanyaannya.
Ya, Ustaz, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Sinse, Bu.
Sinse.
Saya memiliki keluhan. Oh ya, Sinse.
Ya, terus.
Memiliki keluhan jari kelingking kaki kiri saya sakit kalau ditekuk. Nyeri banget. Menjalar sampai ke telapak kaki.
Jari kelingking.
Kalau buat
jadi kelingking kaki sih.
Iya. Ya,
kalau terutama kalau bangun tidur.
Kalau bangun tidur juga ngerasa sedikit nyut-nyutan gitu.
Oh, baik. Terus?
Kalau buat jalan agak nyeri.
Tapi enggak ada luka ya?
Enggak luka.
Baik. Kanan kiri?
Sebelah kiri sih.
Kiri. Baik.
Ya.
Cukup, Ibu?
Jazakallahu khair.
Oh iya. Ditunggu jawabannya ya. Muisan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam warahmatullahi. Peringatan ya. Jangan panggil ustaz. Kalau tukang jamu dipanggil ustaz, tanda-tanda kiamat nanti. Ya. Jangan. Saya tukang jamu bukan ustaz, jadi sensei pun sebenarnya tukang jamu ya. Sensei di sini dimaksud juga tukang jamu. Cuman karena itu dari resmi dari negara ya, dari sekolahan yang terakreditasi ya sudah pakai saja. Ya, daripada dipanggil ustaz ya mendingan dipanggil sinse, karena itu kenyataan fakta gitu ya. Karena kalau tidak, saya tidak mengatakan sinse, Abu Muhammad Abu Umat saja, maka resikonya seperti tadi, orang akan manggil ustaz. Ini menghindari itu, maka saya sematkan pendidikan saya gitu kan, jenjang pendidikan saya sampaikan. Bukan berarti membanggakan diri saya sinse itu membanggakan diri, bukan, akan tetapi untuk menghindari penyematan yang sesuatu yang bukan pada tempatnya. Kalau saya dipanggil ustaz, wah gawat nanti ya, tanda kiamat. Mendingan sinse, karena faktanya memang sinse gitu ya. Kalau tukang jamu kepanjangan, tukang jamu Abu Muhammad ya, gimana tukang jamu kan kepanjangan kan gitu ya. Adapun tadi nyeri ya, ada beberapa hal yang perlu ibu perhatikan. Kalau memang terutama kiri, sebenarnya adanya nyeri itu ada dua kemungkinan, baik itu stagnasi energi vital atau stagnasi darah, dan dua-duanya sama sebenarnya. Permasalahannya dari kolbu. Kalau lancar peredaran darah, karena lancarnya peredaran darah, kalau ibarat darah itu materi, maka darah itu tidak akan bisa berjalan tanpa adanya energi vital. Maka sesuatu yang jarang sekali ketika ada dua pendapat yang menyatakan darah sifatnya dingin. Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan. Kemudian ada juga yang menyebutkan darah sifatnya panas. Imam Asyuyuti menyebutkan. Ya, dan dua-duanya tidak salah. Oh, kok bisa? Iya, karena fitrahnya darah, materi dasarnya darah itu cair, cairan itu sifatnya dingin. Betul. Akan tetapi ketika darah yang sudah ada di tubuh kemudian dia mengalir, nah mengalirnya ini pasti bersama dengan energi vital. Energi vital itu sifatnya panas. Sesuatu yang bergerak pasti panas. Sesuatu yang bergerak dikarenakan dipanasi sehingga dia bergerak. Ya, darah itu dipanasi nggak bergerak. Siapa yang dorong energi vital? Energi vital sifatnya panas. Maka ketika ya satu orang kemudian menyatakan darah itu sifatnya panas, yang dimaksud adalah darah yang mengalir di tubuh. Panas. Ini disebutkan oleh Imam Suyuti. Akan tetapi materi dasarnya pada prinsipnya darah itu dingin. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, darah sifatnya dingin. Kemudian jangan dikira ini sebuah perselisihan. Bukan sebuah perselisihan. Atau sebuah keajaiban ketika orang mengatakan darah dingin, orang itu menyebutkan panas, atau ada orang yang menyebutkan panas, ada orang lain menyebutkan dingin, yang menyebutkan dingin itu disebut keajaiban, atau yang menyebutkan panas itu disebut keajaiban. Tidak ada yang ajaib, semuanya sama. Ya. Semuanya ada penjelasannya. Nah, ketika dia stuck di berhentinya energi vital atau berhentinya darah, tidak mengalir masuk ke situ kah? Kalau hanya tidak mengalir energi vital, bisa jadi kesemutan. Sebagaimana kita ikat pada karet, pakai karet gelang, jari, kemudian yang tidak teraliri, terjadi baal kesemutan. Ada pun nyeri, ada yang stagnasi. Seperti umumnya orang terpukul, tak. Jangan nyoba ya. Orang terpukul, tak, kemudian membiru. Yeah. Itu kan darah berhenti. Ketika darah berhenti, maka nyeri. Tetapi ketika energi vital itu tidak sampai mengalir, tapi energi vital masih hilir mudik dia. Tapi yang berhenti adalah darah. Bersamaan dengan itu, darah berhenti, energi vital berhenti. Maka lama-kelamaan menghitam, bahkan terkadang bernanah. Karena cairannya itu lembab, energi vital itu panas, maka panas lembab. Gitu ya. Nah, itu contohnya demikian. Ketika seseorang terpukul, nyeri, bengkak. Itu artinya ada stagnasi darah di situ. Pelancarannya dengan cara memperlancar energi vital, menguatkan kolbu, sumbernya kekuatan. Badan maksudnya ya. Allah berikan kekuatan badan pada kolbu. Kolbu dilantik menjadi raja. Tidak sembarangan pelantikan raja. Ketika kolbu kemudian memberikan pemanasan, panas ilmiah, panas ini bentuknya energi vital. Sehingga dia bisa mendorong. Didoronglah darah tersebut. Mengambil dari kaidah ini, berarti ketika sesuatu tersebut berhenti, dipanaskan. Karena panasnya kolbu bisa memperlancar peredaran darah. Sebagaimana orang mengatakan pompa jantung lah yang kemudian memperlancar. Dan tergantung kekuatan jantung. Kalau jantung itu kuat seperti olahragawan, satu kali pompa, tak, darah mengalir ke seluruh tubuh. Kalau yang jadi nadinya lambat. Nadinya terkesan lambat. Tapi kalau orang yang bukan olahragawan, ya butuh beberapa kali pompa baru mengalir ke seluruh tubuh. Nadinya cepat, gitu ya. Jadi olahragawan nadinya rata-rata lambat, bukan karena tubuhnya dingin, bahkan dia panas, dikarenakan jantungnya kuat di dalam memompa, maka dia akan bisa mengalirkan darah dengan cepat. Mengambil dari kaidah ini, maka ibu bisa dipanaskan, ambil kencur secukupnya, diparuh, dibalurkan di bagian yang sakit, secukupnya kemudian dibalurkan di bagian yang sakit. Setelah kering kemudian dibersihkan pakai air hangat, lakukan setiap mau tidur. Ya. Kemudian untuk dalam, ibu bisa mengambil satu ibu jari lengkuas ditambah dengan satu ibu jari temulawak. Satu ibu jari lengkuas tambah dengan satu ibu jari temulawak ditambah dengan tiga lembar daun salam. Direbus semuanya sampai mendidih. Dengan air 2 gelas. Kecilkan apinya biar tersisa menjadi 1 gelas. Kalau tidak maka 30 menit minimal. Kecilkan apinya. Ketika sudah jadi satu gelas, kemudian diminum. Saring bagi dua, minum pagi dan sore mau tidur. Mudah-mudahan banget penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan Indonesia yang lainnya selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan sisi atas jawabannya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, kami akan bacakan kembali pertanyaan via pesan singkat. Ada Ibu Mami di Ciledug yang bertanya, "Assalamualaikum, Sinse. Suami saya punya keluhan betisnya sering pegal dan terasa panas pada waktu sore hari dan tidak ada gairah untuk melakukan hubungan, Sinse. Apa karena itu pengaruh betis yang sakit itu, Sinse?"
Jadi sebenarnya bukan pengaruh betis. Tapi yang mempengaruhi betis dan tidak memiliki hasrat seksual itu ada. bahkan hasrat seksual dengan nyerinya betis itu ada pemicunya. Jadi bukan betis yang menimbulkan hasrat seksual menjadi menurun, atau hasrat seksual menjadi menurun dikarenakan betis, tapi kedua-duanya adalah simptom, atau kedua-duanya adalah keluhan, maaf, kedua-duanya adalah keluhan yang ada penyebabnya. Ya. Jadi pernah kita pernah membahas tentang permasalahan itu. Jadi ketika seseorang itu kelebihan berhubungan seksual atau kekurangan berhubungan seksual. Ya, kemudian kita katakan, kita kaitkan para pengobat klasik terbagi menjadi dua pendapat. Yang pertama, ketika seseorang lemahnya ginjal, ginjalnya lemah, seseorang ginjalnya lemah, pendapat yang pertama, maka dia tidak bisa menguatkan seksualitasnya. Kalau dia tidak bisa menguatkan seksualitasnya, dia juga tidak bisa memupuk sumsum yang ada pada tulangnya. Ya, sehingga bisa jadi nyeri pada kaki, nyeri pada pinggang, seksual menjadi menurun. Satu. Pendapat yang kedua, ketika maidah tidak bisa menghasilkan darah yang dari kabit yang kemudian dikirim ke dalam duhar, tulang punggung, yang mana berada di cairan darah yang berada di tulang punggung yang kemudian kita sebut sebagai sumsum, sebagian turun ke sulbi, ya, kemudian yakhruju, dikeluarkan, dipancarkan, dikeluarkan, itu yang terisi tulang punggung, duhar, tulang punggung. Ketika dia terisi penuh, sperma penuh, maka dia bisa bereaksi. Tetapi sebagian lagi naik ke al-muh, dimak, ya, dimak itu muh, ya, otak. Kemudian menentramkan kolbu, memberikan semangat kepada kolbu. Dan hasrat itu pun semangat hasratnya itu dikembalikan kepada kolbu. Kekuatan hasratnya di mana urat dan tendonnya mendapatkan darah, urat dan tendonnya hangat, memanas, karena alat kelamin pria terdiri dari otot dan tendon. Menguatnya otot dan tendon harus diberikan nutrisi saripati makanan ataupun darah. Dan yang membagikan tentunya kolbu. Meskipun bahannya sebagaimana dikatakan melukuyum disimpan di dalam kabit dan disimpan di dalam tihal, akan tetapi toh yang memanasi dengan energi vital yang mendorong itu adalah energi vital, dan itu kolbu. Maka ketenangan, ketentraman itu bisa dilakukan ketika seseorang itu lagi gundah, banyak pikiran, banyak kerjaan. Apakah dia bisa berhubungan seksual? Enggak. Ya, pulang dari kantor bawa komputer masih ngetik, diajak, enggak bisa. Ya, enggak bisa. Jadi banyak faktor, banyak faktor. Betis pegelan ini banyak faktor. Kecapean itu juga faktor. Betis pegel juga bisa kecapean. Enggak bisa berhubungan seksual juga bisa kecapean. Coba aja tidur malam terus. Gimana bisa berhubungan seksual? Kalaupun berhubungan seksual jalan kelak-kelak-kelak-kelak, lutut bunyi, kaki bunyi, habis semua. Ya kan? Makanya kalau mau berhubungan seksualnya bagus ya, tidur jangan terlalu malam, makan makanan yang alamiah gitu ya. Untuk memupuk duhan sumsum yang ada pada tulang punggung, ya, agar bisa kemudian terlembabkan. Itu jawabannya. Jangan banyak pikiran, jangan kerjaan kantor dibawa ke rumah. Buat se-enjoy mungkin. Ya kembali kepada kajian. Enjoy itu tidak ada orang enjoy kecuali di kajian. Meskipun dia nginep di hotel berdua, meskipun dia di puncak berdua, ya enggak enjoy. Enjoy itu kalau di kajian. Karena ketika seseorang di kajian, enggak mungkin di kajian itu kalau kita duduk di kajian kemudian sambil memikirkan kerjaan kantor. Enggak bisa. Ya sudah. Tapi bisa jadi mau dia nginep berdua di puncak, mau dia nginep ada tugas kemudian bawa istri nginep di hotel. Ada kerjaan, tugas, kemudian bawa, tetap aja karena bawa kerjaan. Tapi kalau di kajian tentram ya. Bahkan banyak juga orang yang sholat juga membawa pekerjaan, tapi ketika di kajian enggak, dengerin penyampaian ustaz, pikirannya enggak ngelantur kemana-mana. Ketenangan yang dibutuhkan ibu, ketenangan yang dibutuhkan. Adapun bahan obatnya ibu bisa menggunakan kencur secukupnya diparut kemudian dibalurkan pada betis yang sakit. yang pegel. Biarkan sampai kering, kemudian dibasuh pakai air hangat, kemudian tidur. Ini untuk malam hari. Ya. Adapun obatnya bisa menggunakan 1 sendok teh adas, kemudian 1 jari jahe, 2 jari jahe. Ya, yang dibakar dulu. Jahenya dibakar dulu, 2 ibu jari, kemudian dikeprek-prek-prek, 2 masukin adas, masukin sedup pakai panas mendidih, 1 gelas besar. Satu gelas besar. Ya, sekitar 400 cc. Kemudian sedut, kemudian setelah hangat, saring, kasih madu. Ya, kemudian diminum menjelang tidur atau 2 jam menjelang naik ngelap. Demikian mudah-mudahan melengkap penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar misal yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, Sinsei, jazakallahu khairan, barakallahu fik. Sepertinya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir, Sinsei. Sebelum diakhiri, silakan memberikan ikhtitam terlebih dahulu.
Alhamdulillah. Ini adalah pembahasan di pasal 5 yang memuat poin ke-7, 8, dan ke-9. Ya, memuat poin ke-7, poin ke-8, dan ke-9. Jadi poin 7, 8, 9 termuat pada pasal 5. Ini penyakit yang saya beri judul penyakit kolbu dan pengobatannya. Ya. Dan telah saya uraikan juga bahwasanya betapa pentingnya pengobatan kolbu. Kalau kemudian diadakan pembagian pengobatan badan, pengobatan itu ada 2, pengobatan kolbu dan badan, maka yang lebih utama adalah pengobatan kolbu. Dan di dalam pengobatan kolbu pun ada 2. Ya, pengobatan fungsi dan pengobatan materi, mada dan kaifiat. Dan pengobatan kaifiat itu, pengobatan fungsi itu pun lebih utama. Makanya kalau kita kemudian simpulkan, kalau mau dibikin prosentase kan, misalkan antara pengobatan badan dengan pengobatan kolbu jauh. Kalaupun mau diberikan 80-20 pengobatan badan, 20 pengobatan kolbu, 80, memang ini bukan angka yang saya pastikan, contoh saja. Maka yang 20 ini ketika dibagi pun dibagi lagi. 20 ini pun dibagi lagi. Yakni 18,2. Pengobatan materinya mungkin cuma 2-5, sementara pengobatan fungsinya itu bisa sampai 15-18, bahkan mungkin bisa sampai 19. Ya, jadi pengobatan badan adalah sesuatu yang sangat mudah. Ya, di bawah jauh pengobatan kolbu. Wajar ketika disebutkan dalam Al-Quranul Karim, kunci pokok pengobatan kolbu nisful ayat, hanya setengah ayat. Wa kulu wasrubu wa la tusrifu. Perhatikan ini. Setengah ayat mencukupi. Jangan sampai kemudian kita minta lebih. Setengah ayat mencukupi untuk seluruh pengobatan badan. Mencukupi. Selebihnya berarti pengobatan kolbu. Maka ini yang perlu diperhatikan, ini kaidah pokok. Ya, maka pengobatan badan artinya sangat sangat mudah sekali, dan pengobatan kolbu sangat sangat utama sekali. Kembalilah kita ke kajian-kajian, ya, majelis para guru kita di atas Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Ya, semoga Allah menjaga para guru-guru kita, ya, menjaga media-media yang menjadi fasilitas di Radio Roja ini, para kru-nya, pendiri utamanya Allah Fawaz dan para kru-nya, mudah-mudahan dan ini ditiru, dakwah dengan radio ini ditiru oleh yang lainnya. Mudah-mudahan, ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang melakukan kemudian yang lain meniru mendapatkan pahalanya juga. Ya, dan masyaallah, dengarkan terus kajiannya guru-guru kita yang menyampaikan di sini dan di majelis-majelis, masjid-masjid yang lain, dai-dai penyuruh sunnah, semua dai-dai penyuruh sunnah, ya, di atas pemahaman salafus soleh. Ya, ini mudah-mudahan bisa membebaskan penyakit badan dan penyakit kolbu. Bila taufiq al-daya, walhamdulillah rabbal alamin.